Що з економікою? Економікою.
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою». В студії ведуча Юлія Мінчева з Vox Україна.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
Сьогодні ми будемо говорити про міста, про забудову міста, про те, як будуть розвиватися вони і як буде регулюватися ця діяльність, і як має регулюватися ця діяльність в найближчому і найкращому майбутньому. У нас сьогодні два класних фахових гостя по скайпу. З нами Юліан Чеплінський, він автор «Чеплінський влог», мій улюблений влог на Ютубі. Всім раджу одразу підписуватись туди і дивитися також. А він в минулому працював керівником, начальником управління архітектури міста Львова, був головним архітектором Львова. І також Андрій Вавриш, він керує девелоперською великою компанією «Saga Development». І ми будемо обговорювати ініціатива взагалі, чому ми вирішили в подкасті «Що з економікою» поговорити про міста, думаю, очевидно, тому що взагалі в майбутньому буде скоріше за все конкуренція саме міст, а не конкуренція там країн як таких. І тому від того, як влаштований простір довкола нас, мало того, що залежить те, як функціонує, наскільки місто успішно, ефективно, люди в ньому класно себе почувають, так і в цілому це і окрема сфера велика бізнесу, яка також має розвиватися, платити податки, бути в якомусь юридично правильному площині і базі. І зараз до цієї теми особлива увага через ухвалення в першому читанні законопроекту, який якраз має реформувати орган, який відповідає за Державну архітектурну будівельну інспекцію, який відповідає за регулювання в сфері і на ринку. Довкола нього точиться велика дискусія. Дуже круто, насправді, що дуже багато думок лунають. І от наша розмова – це одна з таких спроб поговорити про те, що намагаються змінити, наскільки ці зміни класні, як їх можна покращити до другого читання, або взагалі, яким має бути регулювання міста. От такий вводний вступ від мене.
Юліана, можете розповісти взагалі, які зараз зміни плануються і чому взагалі це важливо? Тому що от говорять про те, що потрібно прибрати дабі, створити мережу приватних компаній, які будуть надавати такі дозволи, зменшити роль органів місцевого самоврядування. Наскільки це саме той напрямок, який потребує от ця сфера?
Ви знаєте, я буквально вчора записав блог, аналіз цього законопроекту, він вийде, я думаю, десь протягом тижня. Я скептичний щодо цього закону, і тим більше, що я, ну, скажімо, в претензії на те, що я розумію в цій сфері, бо працював півроку заступником міністра Мінрегіону, і ми готували свою версію реформи ДАБІ і реформи міського планування. Я взагалі дуже не люблю слово містобудування, тому що це така пряма репліка в сторону градостроїтельства. Вона, можливо, була актуальна з радянських часів, коли дійсно будували нові міста. А зараз ми працюємо переважно з існуючими містами і з тими викликами постіндустріального часу. Ми мусимо думати про комфорт і впорядкування існуючих середовищ, а не про якісь там нові страшні звершення. А ось це перший момент. Другий момент, чому я скептичний, тому що закон, мене таке враження, що він орієнтований виключно про ДАБІ. Тобто там, крім проблеми ДАБІ, корупції в ДАБІ, є ряд інших проблем, причому десяток проблем, які, про які треба говорити. І почати треба з того, на кого це орієнтовано. Кожний законопроект, коли готується, він має мати таку аналітичну табличку. На які верства суспільства орієнтований цей закон, і як він буде зачіпати їхні інтереси, в плюс чи в мінус. І в даному випадку в нас є суспільство, громади міст і ОТГ, в нас є просто пересічні люди, які є споживачами міського середовища, в нас є будівельники, тобто девелопери, в нас є професійні кола, інженери, архітектори, проєктанти, і є влади, є місцева влада, мерія, місцеве самоврядування, і є державні служби, так, державні органи контролю і там прокуратури, суди тощо. Тобто от фактично такі стейкхолдери є, крутяться навколо будівельного ринку. І на мою думку, цей законопроект є виключно про інтереси забудовників. Тому що я чую постійно по постах тих стейкхолдерів, якісь там конфедерація забудовників, Лев Парсхаладзе, якийсь Саакашвілі там появився ні з того, ні з цього, він не розумієш, до чого він там є. Типу, і все говориться про те, що нам треба давати дорогу будівельникам, нам треба, економіка тримається на будівництві, нам треба пришвидшити процеси, там, щоб не збирали з них побори і так далі. Це зрозуміло, але це є одна з проблем. Суспільство натомість турбує переощільнення міст, нерозуміння того, чому немає правил. Суспільство обурюється знищенням історичного середовища, нещадним, скажімо, поводженням з землею. І проблеми починаються ще на рівні міських рад, на рівні ухвалень змін цільових призначень, ще на рівні детальних планів. І натомість місцеві органи самоврядування, мерії, потерпають політично, тому що люди до сих пір не можуть зрозуміти, що не місто дає дозвіл на будівництво. І не місто впливає на кінцевий результат. Місто отримує подарунок, так як і вся громада. Ми, ну, приклад, театр на Подолі. Так? Тобто люди очікували театр в формі, там, не знаю, київського торту бісквітного, розмальованого кремовими декорами, а отримали мінімалістичний об'єм. Я зараз не говорю, поганий він чи хороший. Я говорю просто про те, що ніяких паспортів фасадів, ніяких стилістичних даних, тобто цей закон не про архітектуру. І коли я був головним архітектором міста в 2015 році, я видавав умови і обмежень порядка 30 пунктів, де було і кількість паркомісць, і там можна було писати про вулицю, про вимоги до благоустрою. Натомість, по-моєму, в 2017 році законодавство змінилося, і нам залишили 3 умови і обмеження для житла, тобто нам самим містам, так? І 2 умови і обмеження на всю решту. Висотна відмітка і відсоток забудови. Там нічого немає про форму забудови, про якісь особливі вимоги, якщо місто могло би сформувати свої вимоги до забудови. І в цьому законі це питання ще більше усугубляється. Тобто містам не додають абсолютно можливості формувати свій список умов і обмежень, поглиблювати свою містобудівну документацію. Тобто ви можете розмалювати в детальному плані не самовиті обмеження, але написати в умовах і обмеження треба рівно 2 пункти. І в цьому законі додається інструкція про те, що цей список є вичерпний і не можуть міста додавати чогось свого. Я вважаю, що це катастрофа. Тобто це знову не про архітектуру і не про її сакраментальні якості. Тобто там просто є про будівництво. На рахунок приватних інспекторів ДАБІ, ну, ми отримуємо 3 органи. Державну, це називається державний орган з містобудівного контролю, місцеві контролі, які займаються класами наслідків СС1, СС2, і отримуємо цих от приватних інспекторів, з якими девелопер може укладати угоду напряму, і вони вносять електронну систему дані. І також вноситься можливість реєструвати дозволи на там підготовчі роботи і на, як розумію, на початок будівництва через нотаріусів.
Іляне, питання, от ці органи приватні, наскільки вони матимуть довіру там вас як експерта з цієї сфери, взагалі з точки зору, ну от наскільки вони справді будуть такими органами, які зможуть бути таким фільтром для проєктів забудовників?
Я абсолютно не вірю в те, що вони будуть діяти проти інтересів забудовника, якщо забудовник оплачує їхню роботу. Я в це просто не вірю. Але найгірше не те, що хто кому платить. Найгірше те, що ви, як кияни, ви не будете знати прізвище приватних інспекторів, ви не будете знати прізвище голови нового, там було ДАБІ, стало якийсь там орган центральний з містобудівного контролю. Називайте це як хочете, там міська інспекція, державна інспекція чи не інспекція, якась служба моніторингу, тобто назву можна придумати будь-яку. Ви цих людей знати в очі не будете, ви будете знати свого мера і свого, напевно, що головного архітектора міста. І ви до них будете взивати і питатися, чому ми отримали чергове порушення. Чому ми отримали чорний фасад, а не жовтий. Так? Тобто, чому у нас не арки, а там прямокутні вікна. Тобто, міста, знову ж таки, згідно цього закону, вони знову не попадають в прийом, в експлуатацію, як це було. Моє переконання, що для того, щоб на архітектора головного міста вішати відповідальність за кожний будинок, який збудований, що політично так і є, відбувається, потрібно йому дати повноваження бути присутнім і ставити свій електронний підпис в кінці і сказати, так, це є ті наміри, які я підтверджую, що це ті наміри, які ми видавали. Тобто, коли на початку будівництва в місто подавали отримання містобудівних умов і обмежень, вони казали, ми хочемо таку-то відмітку, ми їм дали. Я перевірив цю відмітку, і я підтверджую, що це вона і є. Натомість в цьому законі знову міста в кінцевому результаті утримуватимуть то саме, що і утримують зараз. Сюрприз, розумієте?
Дякую, Юліане. Давайте дамо слово Андрію. Ви трошки поговорили про те, що цей закон, він представляє все ж таки інтереси забудовників, зменшує можливості для міст, створює дуже складну систему, хто за що відповідальний, і розмиває, створює якусь невизначеність, в якій, можливо, буде більше ризиків для забудови міста в тому вигляді, в якому там місто не хотіло б, щоб воно розбудовувалося б. Андрій, ви певний час працювали в міській владі, ви дуже часто комунікуєте про те, що ви хочете, щоб там місто змінювалося і відповідало певним стандартам комфортного міста, в якому є різна інфраструктура. Наскільки ці ідеї щодо реформування будівельної галузі, вони направлять розвиток міст в тому напрямку, в якому ви б хотіли, щоб вони розвивалися?
Ну, перш за все, дивіться, наша дискусія, вона побудована навколо того, що ми мусимо визначитися, ми за чи проти прийняття цього закону. При тому, що ми говоримо, що проблематика значно ширша, і тут я повністю згоден з баченням нашого статку з часів Радянського Союзу, як це бачить Юліан. Мова йде про те, що перш за все, взагалі, що таке було повоєнне відновлення країни? Це було розселення трудових ресурсів. Тобто це забудова, містобудування. Мені теж, до речі, цей термін не подобається, що коли говорять містобудівництво, я взагалі тоді в мене ж передергаю. Але якщо відверто, то ми розуміємо, що основна проблема, і вона так і є, полягає в тому, в чому, в принципі, є сенс цих якісних перетворень міст. І чи є на ці якісні перетворення запит. Ну, по-перше, не хочеться згадувати нашу сусідню країну, Російську Федерацію, але, оскільки вони вихідці з тієї ж самої системи, варто згадати, що зробили вони. Вони мають таку саму проблему, як і ми. І ця проблема починається з того, що величезний статок промислової індустріальної радянської країни, яка була досить суттєво там на військовий оборонний комплекс орієнтована, була орієнтована якимось чином, скажімо, на ту структуру економіки, яка була під час Радянського Союзу. Вона була неадаптивна, вона була складна, величезна кількість мономіст, величезна кількість яких гігантських проєктів, які виключали найважливішу роль людини в цих от величезних, скажімо так, гіперпроектах. Так? І саме в цьому полягала логіка в тому, що міста будували як набори бараків, де люди просто жили між робочими змінами. І в цьому сенсі цих закидів було дуже небагато, і коли з цими підприємствами почало щось ставатися, почало так само згортатися, щось почало чахнути в самих цих містах. І що саме сталося, в принципі, можемо такий гарний приклад подивитися. Сталося те, що величезна кількість міст, вони деградують, вони знаходяться абсолютно за межою будь-яких там процесів розвитку. Вони регресують. І от в цьому контексті, про який говорить Юліан, він зараз каже, треба там обмежити, треба там зупинити, треба там контролювати, треба там зробити. Ну, ми мусимо сказати, що якщо рахувати навіть Україну, дивитися, то там Світовий банк має певні методи контролю за зміною темпів урбанізації територій, то варто сказати, що кількість реурбанізованих територій більше, ніж урбанізованих в Україні за останні 30 років. Так само треба доповнити ще одну історію. Вони ведуть рейтинг так званих країн, які освоюють нові території. Тобто ми можемо говорити про те, що умовно в світі Україна там займає якесь місце. Так от дивіться, перше місце займає Китай за темпами урбанізації нових територій. Ну, наче не викликає сумніву, що це логічно. Так? Друге місце займає за темпами урбанізації Сполучені Штати. Третє місце займає Індія. Четверте місце займає Росія, а п'яте місце займає Україна. Потім в нас там десь, наче якщо я не помиляюся, там Індонезія, можливо, я щось можу помилятися. А потім сьомим місцем йде Німеччина. Тобто Німеччина, яка розмір ВВП України виробляє за декілька днів, так, за десятки годин річний ВВП України виробляє, вони знаходяться далі за темпами від нас і маючи різні темпи розвитку. Тобто ця неоднорідність існуючого стану речей по країні є значно більшим викликом для країни глобально, ніж локальний контекст. Але справедливості заради потрібно сказати, що ці речі абсолютно не взаємовиключні. Це якраз таки, якщо говорити про пріоритетність, то причини, чому ці занепадають міста, вони якраз в більшій мірі саме в тому і полягають, що втрачено цей зв'язок з людьми, заради яких ці міста створювалися. І в цьому сенсі Юліан правий. Але ми мусимо доповнити ще пару речей, яких не вистачає. І якщо говорити про статок і росіян, то вони що зробили? Вони проаналізували всі міста, що в них де є, подивилися на всі свої урбаністичні практики, все найкраще, що в них сталося або не сталося на якийсь певний момент часу, на там, початок 2000-х, ну, 2010-х. Вони проаналізували, розробили концепцію, стратегію розвитку міст і для кожного окремо. Що треба робити з мономістами, що треба робити з містами, в яких слабкий економічний потенціал, що потрібно робити з містами, які дуже суттєво втрачають із-за екологічних проблем, із яких дуже сильно їдуть, чи в які дуже сильно приїжджають. Тобто вони розібрали комплекси проблем, розробили набори пропозицій, яким чином варто розвивати ці території. І що саме найкраще? Ці пропозиції лягли в основу норм і правил, які розвиває країна системно. І виходячи з цих концепцій, цих норм і правил, були реформовані державні будівельні норми, законодавство, системи контролю і моніторингу. Було визначені такі поняття, а що є цими важливими територіальними ресурсами, баланс яких треба слідкувати. От ми колись приходили там під час розробки ДБН з одним із авторів, розмовляємо, говоримо, ти розумієш, що весь світ будує багатофункціональні райони. Вони не роблять, що цей район спальний, а цей район адміністративно-діловий.
Так, кожному має бути все.
А він каже, а як я тоді порахую між ними математично-статистичні дані? Якщо я це змішаю, це ж в мене статистика вся полетить і все. І тоді я не можу точно планувати. Я говорю, тобто метод контролю, він тепер що, робить непридатними для життя міст? Тобто, а для чого це все робиться? Це
соціальним, ніж запит.
І от треба варто сказати, що на відміну від нашої української стратегії, я можу сказати, що в нас є велика біда, і її слово можна досить просто сказати, звучить як фрагментарність. Тобто наше втручання в будь-що завжди фрагментарне, і в цьому є ця проблема. І тут варто сказати, що ця фрагментарність не тільки в системі прийняття рішень, чи, от, наприклад, ми зараз відношені до окремого закону. Ви розумієте, питання в тому, що, мабуть, менше у всіх було би запитань до цього закону, аби було чітке розуміння, що цей фрагмент добре тільки в цьому законі, але інші речі працюють отак, отак, отак. І в цьому сенсі Юліан каже, я не вірю. Так, він каже, я не вірю, що та частина чи ті забудовники будуть себе так вести. Я не вірю, що ті органи влади будуть так себе вести. Я не вірю, що ті будуть робити то-то-то. Тобто немає в нього, виходячи з власного життєвого досвіду, віри в то, яким чином будуть вести себе суб'єкти.
Ну, а зазвичай, якщо віри немає, то і вона, навпаки, підживлює цю ситуацію. Далі немає цієї історії, коли вона там не виправдовується, наприклад, як там з інфляційним очікуванням. Якщо чекати, то воно справдиться.
Андрій, от ви кажете, що міста занепадають, я так думаю, що це не питання того, що там людей стане менше, а просто їх рівень сприйняття цього міста, відношення до цього міста, там рівень комфорту, напевно, зменшується. От в мене таке питання...
Або, наприклад, простіша історія. Або ви не можете побороти чиновничі бар'єри для того, щоб хоч щось зробити. От така, знаєте, це турбота. Я хочу, щоб ви зрозуміли, я вам не просто так привів приклад аномалії, що Україна п'ята в світі за темпами освоєння нових територій. Вдумайтеся, в нас дві третини всієї країни має від'ємний приріст населення, так, всіх будь-яких населених пунктів, не третина, дві третини. І ми маємо найвищі темпи освоєння нових територій. Це найбільша дурість. Тобто, кажемо так, місто Київ розбудували по периметру таким чином, при тому, що в самому місті величезний об'єм ресурсів території. Але чому це відбувається? Тому що, дивіться, перше, там не можна, там нельзя, там не чіпайте, там ми знову відновимо більшовик, там ми знову відновимо там ще щось, там ми знову хімволокно, це ж радянська слава, це ж не можна того, це ж... Ви представляєте, яку кількість не можна? Тобто, щоб ви правильно зрозуміли розмір, верніше, об'єм негативного впливу чиновничого апарату і деструктивної ролі системи планування розвитку міст, що ми змогли вирватися не за розміром економіки, де ми там 50-ті, 70-ті в світі. Ми мали би бути 70-ті за освоєннями нових територій. А ми вирвалися на 5-те місце в світі. Тобто розмір маразму в існуючій системі настільки великий і разючий, це ж на це витрачаються так звані національні ресурси. Ви розумієте, що освоєння нових територій масштабно дорожче, ніж ревіталізація існуючих. Це не тільки комунікація, це інфраструктура, це все-все-все разом взяти. І виходить так, що ми з вами створюємо якісь нью-васюки замість того, щоб займатися розвитком існуючих міст. Ні-ні, ми це робимо не в масштабах, знаєте, ну на 10-15% щось не те зробили. Ми робимо це в настільки глобально великих масштабах, ми всі, як країна, займаємося з виключним популізмом всі 30 років. От ми те саме метро на Троєщину, ми його там, воно 4 мільярди доларів, та Бог з ним. А те, що можна за півмільярда зробити наземне метро, користуючись наземною залізничною інфраструктурою, це нікого не цікавить. І те, щоб вирішити повністю цю проблему, просто маршрути, модернізувати мережу, ще там 100 мільйонів на все місто. Але в нас їх нема. В нас нема 500 мільйонів доларів, щоб вивезти людей з Троєщини, зато в нас є казка, на якій вже десятки людей стали депутатами народними і мерів обиралися, про те, що в нас буде колись метро на Троєщину.
Це безкоштовно.
І смотри, на 4 мільярди доларів ми можемо планувати все. Ні, ви не повірите. Я впевнений, що ми 4 мільярди потратимо швидше.
Так, я думаю, що ми вже потратили, якщо подивитися.
У нас немає раціо при прийнятті рішень. Це дуже важлива історія. А чому цього немає раціо? Так само тому. Чому і не, в що не вірить Юліан? Він не вірить в те, що раціо одних людей призведе до того, що стане краще усім. Оцей розрив між прийняттям декларативних рішень на найвищому рівні, що нам потрібні нью-васюки, ми їх там туди будуємо, і які би за ціною не постоїмо, а це саме те відбувається, просто політичний дискус на ірраціональну, ну, запит на ірраціональну поведінку, але дуже велику і дуже гарну. І таке саме відсутність запиту на адекватне сприйняття того, що треба робити. Юліан гарно сказав, нам не потрібні ці величезні проекти, нам потрібно якісні перетворення міст. І він в цьому правий. Але чи є запит суспільства на ці якісні перетворення? І я думаю, що його немає. Я думаю, що біда полягає в тому, що якщо говорити про те, що ми маємо, то ми всі чітко розуміємо, що хтось в нас винен, і нам треба десь з цим щось зробити. І хтось в нас точно міг би призвести до якісних перетворень, але він не розуміє, то що з ним займатися. Якщо відверто, в нас перевернуто все з ніг на голову. Я впевнений в тому, що єдина роль влади, єдина, яка має бути втручання в ці речі, це розробляти правила. У нас немає ніякої проблеми мати необхідні якості зонінги. І це неправда, коли ми говоримо, що ми не можемо чогось регулювати. Але ми говоримо, Бог з ним, з тими зонінгами чи генеральними планами, ти їх в сторону відкладемо. Давайте дамо повноваження головному архітектору. Юліан гарно сказав, арки – прямокутні вікна. І якщо вони побудовані не арки, не прямокутні вікна, то при введенні в експлуатацію, вдумайтеся, так? Тобто правил не було в початку, коли проєктували. Правил не було в тому, коли запроєктоване будували, а в кінці ми говоримо, а, ну тоді ти постраждаєш, перебудуєш заново.
Це ж
ірраціонально. Тобто це не питання, чиї ресурси чи гроші витратять. Питання в тому, що витратять національні ресурси, вони могли би піти на щось краще. Я розумію, що ці розбудови міст відбуваються приватним коштом, більшості своїх, значно більшості. Але це ж наші гроші, і вони йдуть не на те, на що мали би йти. І зрозуміло, що важливо, щоб був консенсус і зникла, і сталося більше довіри до тої системи, яку ми реформуємо. І в цьому контексті важливо зрозуміти ролі, хто чим займається. Якщо хтось цією роллю на себе забирає надто багато повноважень, а ще й не дотримується процедури, то ми можемо скільки завгодно бігати. Знаєте, кажуть, голодні бунти починаються з трощення хлібної лавки. Але ж не вона видна в голодному бунті. От так само і тут. Зараз давайте будемо трощити забудовників, чи не давати їм щось робити, чи вони вороги. А при чому тут взагалі забудовники в цій всій історії? Як на мене, основна дискусія в цьому законі полягає в тому, я, до речі, не побачив в жодному законі, наприклад, адміністративної відповідальності за неадекватне непогодження чи невидачу документу. Не бачу такої ініціативи. Бо всі думають, так а як же ж ми це напишемо? Ну це ж повноваження у людей подають. А давайте зразу когось штрафувати, в кого гроші. А давайте чиновників штрафувати за те, що вони не роблять відповідно до зазначених строків документів. Цього немає дискусу.
Дякую, Андрію.
І оце і є проблема.
Я хотів би запитати Юліана. Ви сказали про те, що ви планували інші законопроекти, і у вас було інше бачення того, як потрібно це змінювати. Очевидно, те, що говорить Андрій щодо того, цього образу влади, яка, ну, насправді не є все ж таки представником громади з точки зору, ну, і знову ж таки, чи є цей запит громади на перетворення міста. Тобто, от як все ж таки реформувати цю сферу, зменшити, там, змінити ролі так, таким чином, щоб від цього виграли перш за все міста і люди, які там живуть.
Дивіться, я скажу з кейсів, які я спостерігав як, от, в різних іпостасях. Коли я проєктував як архітектор приватний, то, звичайно, мене обурює, наприклад, там, коментар чиновника, наприклад, головного архітектора, так, який каже, ти зроби мені тут не такий колір, а такий, але там мені не подобається твоя архітектура, і це питання дійсно було вичерпане в плані в нашому законодавстві. Тобто зараз головний архітектор не має права вказувати, яка має бути архітектура, тому що вона розробляється практиками, які шукають нові підходи, і вони очевидно будуть інноваційніші, ніж в чиновника. З другого боку, я, працюючи вже на посаді чиновника, я розумів, що до нас взиває суспільство, яке говорить прямим текстом, чорним по білому. Воно каже, ми вибрали мера, який нам обіцяв, що буде місто хороше, так? Що місто буде збережене, що місто буде дотримуватися якогось правил здорового глузду, як мінімум. І тебе вибрав мер, як того, хто для нас немає різниці, він архітектор чи мер. Так? Тобто ми вибрали мера, який щось задекларував. І відповідно мера, як політика, в нього немає, в нього не основний лейтмотив його діяльності, це все-таки є хоча б на словах, або хоча б згідно намірів, так? Це все-таки є відстоювати інтереси громади. І інтереси громади насправді зрозумілі. Тобто є соцопитування, всі міста мають якісь свої там інститути розвитку, досліджують. І це переважно про транспорт, про сміття, про комфорт, про озеленення, про школи, про садочки. Тобто от 6 пунктів, які я перелічив, це в всіх містах зараз є проблеми, так, з цими речами. І в мер, якщо візьметься, він буде розуміти, що у нього найгірша ситуація з транспортом, потім в когось найгірша ситуація з садками, він би, по ідеї, мав би цим займатися і це робити. Але ситуація в тому, що якщо з радянського часу все була держава, тобто від землі до людей, так, і проєктанти це були державні, і будівельники були державні, і міська земля державна, і фінансування державне.
І люди державні.
То тоді було легко щось планувати. Ну, тобто набагато легше, ніж коли зараз є приватна власність.
Юліана, скажіть, от ви кажете про сміття, про дороги, а от чи є нове житло, чи нові бізнес-центри запитом суспільства? Тому що очевидно, що там люди, які живуть в одному районі, можливо, вони не мають ресурсів там купити собі житло в новобудовах, але є інші просто, ну, просто менші групи, які чиї інтереси це представляє. І тут дуже складно взагалі зрозуміти, чиї інтереси мають переважати людей, які живуть в цьому районі, чи людей, які будуть жити в цьому районі, і взагалі по якому шляху має розвиватися місто.
Згідно моїх спостережень, якщо ви запитаєте пересічного киянина, що йому важливіше, школа в його районі чи бізнес-центр, то я переконаний, що 90% киян скажуть, мені важливіша школа. Якщо ви спитаєтесь киянина, чи мені вам важливіше сквер чи парк в вашому районі, чи новий офісний центр, він скаже вам, мені важливіше парк. І більшість людей скаже, ми є проти величезної кількості забудови. Я не говорю про те, що правильно це чи неправильно, Тому що попит на житло, якщо він є, і люди купують квартири, це означає, що є попит, так? І статистика говорить про те, що
якщо можна, Юліан, я доповню твої слова. Я просто ми дискусію, ми заходимо знов в соціалізм, в комунізм, в якому хтось має з боку десь заплатити, а ми давайте про щось гарне поговоримо. От дивіться, є простий приклад Амстердаму. Вони хочуть подвоїти власне населення. Вони мають зараз 950 тисяч, хочуть 2 мільйони. Вони порахували, що кожна додаткова людина це плюс, от якщо взяти от умовний євро на обслуговування однієї людини, то кожна наступна людина це плюс 20 центів. А відповідно додаткових 80 центів ви можете потратити на покращення якості життя обох осіб. От вони розуміють, що люди і податки, які вони платять від того, що вони проживають, це є їхній ресурс збагачення усіх разом. І вони змогли побудувати систему, в якій ці 80% справедливо покращують життя усіх сторін. Але вони опираються від ресурсів. І тому вони знаходять слова для консенсусу, для обговорення, що не буває без ресурсів планування. А ми маємо біду, що ми будуємо нью-васюки і кажемо, ресурси десь будуть. І це головна біда. Бо коли ти розмовляєш про ресурси, що ці 80 центів мають звідкись взятися, що це джентрифікація, в якій з'являються нові багатші будинки і багатші платники податків, це є твій ресурс, який тебе покращує. Твоя нерухомість в ціні зростає. Це те, що працює на суспільстві. Те, що в нас немає справедливості функціонування системи цієї, абсолютно правильно.
Дякую за коментар. Просто у нас залишається буквально декілька хвилин, тому я просто хочу дати Юліану досказати.
Пробач, будь ласка, що ти перебив?
Своє ідеї.
Андрій, я взагалі не про комунізм, насправді. Я не знаю, що ти зробив такі висновки, тому що я насправді орієнтуюся на німецький досвід міст. І там все дуже просто. Я зараз скажу речення, яке має вилікувати міста. Не може місто жити виключно з ПДФО зарплат людей. Тобто, якщо міста би мали частину прибутку, по-перше, чітко регульоване питання з землі, як отримувати прибуток, з нерухомості, з частини з прибутку підприємств, а не просто з ПДФО білих зарплат. І тому тоді зміняться міста. Розумієте, буде дійсно ресурс для того, щоб міста могли за свої гроші, я теж переконаний, що школи і інфраструктуру повинні будувати міста за свої гроші. Ну, наш податковий кодекс і реальність говорить про те, що міста не можуть ніде брати цей ресурс. Я також проти того, щоб міста викручували руки забудовникам і казали, ми тебе пустимо, якщо ти збудуєш школу.
Юліан, у мене в місті Ковеля, звідки я родом, вартість собівартість і вартість на вторинному ринку відремонтованої квартири і собівартість невідремонтованої квартири одинакові. Там будується один будинок на 3-5 років, тому що він просто не може продатися, бо немає немає цього попиту. Так це місто, яке досить благополучне, в нього все добре. Ми зараз говоримо про те, що я згоден з тим, що має бути децентралізована система збору податків. Я згоден з тим, що міста мають мати більше повноважень. Але до того моменту, поки цей процес не буде відбуватися на користь громади, зрозуміння потрібного пошуку консенсусу з цієї громади, поки не буде вилікувана сама суть цієї дискусії про ресурси, вона не стане предметом пошуку раціонального рішення, а не ми будемо знову ці гроші витрачати на нові нью-васюки для того, щоб вигравати величезні бої за масштабні досягнення. Я мовчу, зараз не говорю про яке конкретне місто. Насправді цих міст однаково, що в тебе, що в нас, скрізь одна і та сама біда. Ми не маємо необхідного запиту суспільства на раціональне рішення. Ми живемо неощадливо. І до тої пори, поки ми не стали ощадливими німцями, говорити, що німецькі рецепти в нас працюють, це таке ж саме божевілля. Я в цьому сенсі вважаю, що ми не маємо права апелювати до інших контекстів, інших систем, ми маємо вибудовувати свій. І наш існуючий не працює. І висходячи з того, що він все-таки фрагментарний, ми мусимо поважати в тому, що в цьому законі є речі, які привносять багато корисного, вони виключають деструктивні фактори, а наш страх про те, що міста можуть бути забудовані неякісно чи не так, має бути акумульований навколо створення правил, які пришвидшують створення нових правил, по яким відбувається забудова. Біда в тому, що ми не говоримо про те, хто в цьому винен. Дивись, Мінкульт. Вони так, як лисиці проти курей. Як, знаєш, бджоли проти меду. Вони так заохороняли, по всій країні, я зараз не кажу навіть якогось одного міністра, за ці 30 років, вони так заохороняли культурну спадщину, що нам на них всіх прикро дивитися. І хто в цьому винен? Відсутність заборон? Та там абсолютний величезний об'єкт переліку заборон. Там в них зробити нічого неможливо. Це, причому не мені, зберегти неможливо. Це так вже заохороняло, і ти сам це знаєш. Тобто...
Я погоджуюсь, та, і мене насправді дивує, що в цьому новому законі, якщо уряд Гончарука декларував про те, що всі міністерства повинні забрати будь-які схеми погодження в будь-якій сфері, а робити виключно законодавчу і робити політику, то зараз ми бачимо створення нових ЦОВів, ми бачимо створення якоїсь містобудівної палати, де керує міністр Мінрегіону. Тобто це знову централізація влади, це не є про встановлення правил. І це будуть знову ті самі особистості, я їх можу перелічити по пальцях, я вже уявляю, хто там буде сидіти в цій палаті.
Єліна, а цей закон взагалі можна вилікувати чи ні, на ваш погляд?
Я хочу, щоб людство представляло не просто гасла, там депутати, там Олена Шуляк і так далі, просто розказували, ми поговорили, ми найкращі, а от всі, що ми це експерти, а всі решта, хто критикує, це псевдоексперти. Я би хотів, щоб показали суспільству, власне, стейкхолдерів, і показали, власне, що отримує громада, що отримують забудовники, що отримують проєктанти. Проєктанти чомусь кричать, що їм не комфортно. А депутати кажуть, та ні, вам буде суперкомфортно. Забудовники, ми бачимо, Андрій каже, що нормально, там будуть добрі речі.
Я там погоджую, багато що... речей, які мені не подобаються, чого ти взяв.
Правильні, там тільки в тому прозорості. Тобто то, що буде все видно в електронній системі, це є дуже добре. А питання то, що чи воно про архітектуру, про якість, то я сумніваюся, я не вірю в це.
Можна одне запитання, Юліан, до тебе просто. Ти можеш назвати той законопроект, який лікує зміст процесу проєктування містобудівної документації, якості об'єктів контролю, об'єктів містобудування, тобто закони, які якісно покращують процес планування розвитку міст? Я зараз не кажу про регуляторні процедури. Так от виходить так, що те експертне середовище, ті особи, які мусять виродити з себе оцей фаховий об'єм законів, вони цим не займаються, включаючи спілку архітекторів України, вони не працюють над цим, але над регуляторною частиною збереження повноваження включити шлагбаум склалися разом всі. От не пустити когось, в нас виходить об'єднатися проти когось гарне. А за те, щоб зробити щось гарне, нічого немає. І в цьому сенсі я вважаю, що це найнечесніша річ до цього закону. Цей закон про процедуру. Він не про зміст охорони. Розберіться з змістом охорони. Розберіться з повноваженнями, яким чином, хто кому як видає які документи. Зробіть покарання для чиновників, які видають щось не то. В чому проблема? Я не бачу в цьому. Цей закон не чіпає предмету охорони. Зробіть правила, які покращують планування міст. Я тобі хочу, щоб ти правильно зрозумів. Перейшовши, займаючись девелопментом, ми власним прикладом показуємо, що таке проєктування, що таке проєкція якості громади, яка чи маленького осередку громади, яка там буде жити. От нашими об'єктами ми настільки втручаємося в ці процеси планування того, як буде функціонувати територія, щоб для себе зібрати ту якість маленької громади, яка в нас буде жити, користуватися. І ми задоволені результатом. Ми будуємо прогресивні, якісні речі, які покращують місто і розвивають його. І ти сам це знаєш. І ми це робимо власним прикладом без тих правил, які нас мусили би до цього спонукати.
Але ж не всі такі класні, слухайте. Так, Юліане, у вас є ще 2 хвилини договорити.
Забудовники, які думають про комфорт. Якщо ви були всі такі, як Saga Development, я би зрі сказав, що треба забрати всі регулювання. А я мав справу з 20 нормальним забудовником, з 20, розумієш? А ті, переважно, які не мають зеленого поняття ні про урбаністику, ні про комфорт місті, будують просто метри квадратні. І тобто не можна братися по найкращих зразках, так якби на всю Україну можете.
Дякуємо.
Думаю, що нам точно треба продовжити. Просто ми, на жаль, фізично не можемо за обмеженнями часу продовжити саме зараз. І дякую дуже вам за цю глибоку розмову, яка вийшла насправді ширше за рамки того, що ми декларували на початку. І в боксі ми там фокусну тему обрали на наступний рік і далі державне управління. Там дуже важливий є от саме цей аналіз політик, якого не було в цьому проєкті, про що говорив і Юліан, і Андрій, кожен зі свого ракурсу, зі свого досвіду. Бо саме через те, аби були оці всі стадії від початку правильного там діагностування проблеми, запитів і потреб всіх сторін, частин, а далі пошук консенсусу всередині, і тільки потім проєктування якогось рішення, яке далі вже не буде викликати такої дискусії, бо вона вже пройшла. На жаль, в українському досвіді не лише місто управління містом, взагалі сфери будівництва, в інших також ми бачимо ту саму ситуацію, коли є якесь рішення, яке далі вже починає обговорюватися, і тут же виясняється, що воно якесь є або фрагментарне, або неповне, або просто часткове, або не вирішує проблеми. З іншого боку, ми також розуміємо, що одним законопроектом все не вирішити, але треба мати розуміння, які є наступні кроки, і навіщо ми це взагалі робимо.
Ну, але круто, що законопроекти викликають такі дискусії, що вони відбуваються, і що можливо не цей законопроект, можливо цей законопроект. Ми прийдемо до якогось консенсусу, коли забудовники матимуть можливість будувати, міста зможуть зберігати там ті об'єкти, які для них важливі, і в тому числі вибудовувати якийсь діалог з громадою для того, щоб ми були менше в рейтингу там урбанізації, більше в рейтингу міста, де люди.
Та нехай, бо люди були жити щасливі, їм було в тих містах класно і комфортно. Тому що в Україні мені здається, що це такий дуже різний аспект, коли є великі міста, і є міста там типу Коваля чи наших рідних, де все інакше. Про це ми поговоримо в якихось наступних випусках. Дуже дякую, Юліане і Андрію, що знайшли час з нами поговорити і подумати про те, як має розвиватися спільнота всередині міста. І ви, як активні учасники спільноти, проявіть свою позицію, дивіться за тим, що відбувається, не будьте осторонь тільки тоді, коли треба бути проти чогось. Часом треба чути, аби знати, за що ви і що ви також хочете відстоювати.
Це був подкаст «Що з економікою». Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу о 19:00, а також на платформу Google Podcast і Apple Podcast. Дякуємо.
Дякую.
Дякую дуже.
Дякую.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?